ัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทางภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลถอนทหารจากเขตแบ่งฉนวนกาซาด้านตัวประกันชาวไทยถึงมาตุภูมิทรัมป์คุยปูตินหาทางยุติสงครามยูเครนและอาจหารือเซเลนสกี้ในสัปดาห์นี้รัฐบาลสหรัฐสั่งพักงานหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินสหรัฐทรัมป์เยือนนิวออร์ลีนส์ชมชีฟส์ปะทะอีเกิลส์ในศึกซุปเปอร์โบว์ครั้งที่59เสริมข่าววันนี้วิเคราะห์อำนาจฝ่ายบริหารของทรัมป์กับบทบาทศาลสูงในการถ่วงดุลและส่งท้ายกันด้วยคนโสดอเมริกันเมินแอปหาคู่พึ่งพาบริการนัดกินข้าวแบบเจอหน้ารอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่วิกฤตตะวันออกกลางนะคะแล้วก็การกลับเมืองไทยของตัวประกันทั้ง5คนด้วย
ครับมีความคืบหน้านะครับโดยอิสราเอลและฮามาสบรรลุกรอบความร่วมมือใหม่นะครับภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่มีผลบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ในการให้กองทัพอิสราเอลถอนกำลังออกจากระเบียงเนสซาลิมดินแดนเขตแบ่งฉนวนกาซาพร้อมทั้งเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์สามารถกลับบ้านของพวกเขาทางตอนเหนือที่เสียหายหนักจากสงครามร่วม15เดือนนี้นะครับขบวนรถยนต์ที่เต็มไปด้วยสัมภาระของชาวปาเลสไตน์มุ่งหน้าไปตามถนนข้ามระเบียงเนสซาริมระยะทาง6กิโลเมตรที่แบ่งเขตฉนวนกาซาหลังจากมีข้อตกลงในรายละเอียดใหม่ในดีลหยุดยิงที่ว่าอิสราเอลจะเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์เดินทางผ่านเส้นทางนี้ได้โดยไม่ถูกตรวจสอบและถอนทหารอิสราเอลออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยโฆษกฮามาสอับเดลลาติฟอัลคาโนอากล่าวว่าการถอนทหารของอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าฮามาสบังคับให้ศัตรูยอมทำตามข้อเรียกร้องของเราและขัดขวางภาพลวงตาของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูในการบรรลุชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จนะครับทางการอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยว่าถอนทหารไปมากน้อยแค่ไหนจากพื้นที่ใดบ้างนะครับและตอนนี้ยังคงมีทหารอิสราเอลประจำการบริเวณชายแดนที่ติดกับกาซาและอียิปต์ขณะที่การถอนทหารอย่างเต็มรูปแบบจะต้องมีการหารือกันในเฟสต่อไปหลังจากการยุติการสู้รบเบื้องต้น42วันแรกจะขยายเวลาออกไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับสำหรับการเจรจาหยุดยิงในเฟส2ที่จะต้องมีการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมนั้นยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาในตอนนี้นะครับเนทันยาฮูได้ส่งทีมเจรจาไปกาตาร์และจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลในสัปดาห์นี้เพื่อหารือการเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงในเฟส2รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกด้วยนะครับโดยในวันอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีผู้หญิงในวัย20ปี2คนถูกยิงเสียชีวิตโดยฝั่งอิสราเอลที่เดินหน้าปฏิบัติการบุกค้นพื้นที่ในเขตเวสต์แบงค์นะครับโดยหนึ่งในผู้หญิงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้กำลังตั้งครรภ์ได้8เดือนครับคุณนิติการ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะรอยเตอร์รายงานว่าตัวประกันชาวไทย5คนที่ถูกฮามาสจับกุมตัวไปตั้งแต่7ตุลาคมปี2023นั้นกลับถึงเมืองไทยแล้วคนไทย5คนที่ถูกจับระหว่างทำงานอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลคือนายวัชระศรีอ้วนนายพงศักดิ์แทนนานายเสถียรสุวรรณคำนายบรรณวัฒน์แซ่เท้าและนายสุรศักดิ์ลำเนาได้พบหน้าครอบครัวอีกครั้งหลังได้รับอิสรภาพจากการถูกจับเป็นตัวประกันในกาซาตั้งแต่ปลายปี2023อ้างอิงจากข้อมูลของทางการอิสราเอลระบุว่าฮามาสจับกลุ่มชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติราว250คนเป็นตัวประกันเมื่อ7ตุลาคมปี2023ในการโจมตีทางตอนใต้อิสราเอลและสังหารชาวไทยมากกว่า40คนรวมทั้งจับกลุ่มตัวแรงงานไทยไปอีก31คนนะคะซึ่งบางส่วนเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวอ้างอิงจากทางการไทยค่ะนายพงศักดิ์แทนนาหนึ่งในตัวประกันที่ได้รับอิสรภาพและเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเช้าวันอาทิตย์แสดงความดีใจที่ได้กลับบ้านเกิดนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยมาริตเสงี่ยมพงแสดงความโล่งใจหลังได้พบกับตัวประกันชาวไทยทั้ง5คนและบอกว่าภาพที่เห็นเป็นอะไรที่สุดๆแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่ได้กลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวและว่ายังคงมีความหวังที่จะนำตัวประกันอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าฮามาสจับกุมตัวไว้และนำร่างคนไทยที่เสียชีวิตกลับบ้านให้ได้ด้านนางคำมีลำเนามารดาของนายสุรศักดิ์ลำเนาเผยกับรอยเตอร์ว่าบุตรชายไม่มีแผนจะกลับไปอิสราเอลและต้องการใช้ความรู้ทักษะที่ได้รับจากการทำภาคเกษตรในอิสราเอลมาใช้ที่บ้านเกิด ก่อนสงครามกาซาปะทุเมื่อปี2023มีแรงงานไทยราว 30,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในฟาร์มและหลังเกิดความขัดแย้งขึ้นมีแรงงานไทย 9,000 คนที่กลับบ้านเกิดด้วยเที่ยวบินอพยพของรัฐบาลสงครามกาซาซึ่งมีชนวนเหตุจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปี2023ฆ่าชีวิต 1,200 คนอ้างอิงจากทางการอิสราเอลขณะที่การโจมตีโต้กลับของอิสราเอลฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ 47,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสและประชาชนจำนวนมากกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานจากสงครามครั้งนี้ตอนนี้ฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก3คนเมื่อวันเสาร์ค่ะแลกกับนับโทษปาเลสไตน์183คนนับเป็นการแลกเปลี่ยนตัวประกันครั้งที่5แล้วตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดมีผลบังคับใช้ส่วนเฟส2จะตัดสินชะตากรรมของตัวประกันอีกกว่า60คนในมือฮามาสและแลกกับการถอนทหารอิสราเอลทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาหากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงการสิ้นสุดสงครามกาซาจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาและเปิดทางการหารือเพื่อฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียหายจากการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลแต่ถ้าหากการหารือไม่บรรลุผลทันเวลาสงครามจะกลับมาอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะคุณสมพศ
ครับข้ามไปที่ยูเครนบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการยุติสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการหารือโดยตรงระหว่างผู้นำของรัสเซียกับผู้นำสหรัฐครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ต้นปี2022ที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนโดยรอยเตอร์สอ้างอิงรายงานของนิวยอร์กโพสต์นะครับที่สัมภาษณ์ทรัมป์ระหว่างขึ้นเครื่องบิน Air Force One เมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยทรัมป์กล่าวว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับปูตินและว่ามีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามโดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนอกจากกล่าวว่าผมหวังว่ามันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและว่าทุกๆวันผู้คนต้องล้มตายไปสงครามนี้เลวร้ายอย่างมากในยูเครนผมต้องการยุติเรื่องนี้เสียอย่างไรก็ตามทรัมป์กล่าวกับสื่อนิวยอร์กโพสต์ว่าไม่ขอพูดเมื่อถูกถามว่าทรัมป์และปูตินหารือกันมาแล้วกี่ครั้งนะครับทางด้านทำเนียบขาวไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นของรอยเตอร์สนอกเหนือเวลาทำงานนะครับที่ผ่านมาทรัมป์ซึ่งให้คำมั่นในการยุติสงครามยูเครนโดยไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรกล่าวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่เองนะครับบอกว่าสงครามยูเครนนั้นเป็นการนองเลือดและทีมของเขามีการเจรจาที่ดีมากดำเนินอยู่ในขณะนี้ฟังโฆษกรัฐบาลของรัสเซียดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับสื่อเทสนะครับเกี่ยวกับรายงานของนิวยอร์กโพสต์ว่ามีการหารือในช่องทางต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธในเรื่องการหารือระหว่างทั้งสองผู้นำนี้ได้นะครับเมื่อ14มิถุนายนนะครับปูตินได้ระบุเงื่อนไขการสิ้นสุดสงครามกับยูเครนที่ให้ยูเครนนั้นยุติความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมนาโต้และถอนทหารออกจาก4เขตปกครองในยูเครนที่รัสเซียเข้ายึดครองแล้วก่อนที่ในเดือนพฤศจิกายนปูตินจะกล่าวว่าตนได้เปิดรับการหารือข้อตกลงสันติภาพยูเครนกับทรัมป์โดยยืนยันเงื่อนไขเดิมที่ต้องการจากยูเครนทรัมป์กล่าวย้ำว่าตนต้องการยุติสงครามและต้องการพบกับปูตินเพื่อหารือเรื่องนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีการระบุสถานที่หรือวันเวลาที่จะเกิดขึ้นแต่ทางรอยเตอร์สรายงานเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัสเซียมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะให้ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสเป็นประเทศที่จัดการหารือดังกล่าวอีกด้านหนึ่งในวันศุกร์นะครับทรัมป์กล่าวว่าตนอาจพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนสัปดาห์นี้เพื่อหารือการยุติสงครามยูเครนแต่ผู้นำยูเครนไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้นะครับโดยเซเลนสกี้บอกกับรอยเตอร์สว่าทรัมป์ต้องการให้ยูเครนจัดหาสินแร่หายากและแร่ธาตุอื่นๆให้สหรัฐแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินในการสนับสนุนการเดินหน้าสงครามกับรัสเซียโดยความขัดแย้งกับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเริ่มต้นเมื่อปี2014นะครับในการผนวกแหลมไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและเมื่อปี2022รัสเซียก็ส่งทหารรุกรานยูเครนทางด้านยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐกล่าวว่าการส่งทหารบุกยูเครนนั้นเป็นการยึดดินแดนแบบจักรวรรดิและประกาศต่อสู้กับกองทัพรัสเซียครับ
ค่ะขยับมาที่สหรัฐกันต่อนะคะคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินยุติการทำงานเกือบทั้งหมดและเดินหน้าปิดหน่วยงานดังกล่าวที่สร้างขึ้นหลังวิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อปี2008ค่ะ รัสเซลวอชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและงบประมาณสั่งการให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินของสหรัฐหรือ CFPB หยุดการทำงานตามที่เสนอแผนมายุติการบังคับใช้กฎระเบียบที่ยังไม่เริ่มใช้และหยุดการสืบสวนสอบสวนคดีคุ้มครองการเงินผู้บริโภคใหม่ทั้งหมดเมื่อค่ำวันเสาร์นอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินแห่งนี้ยุติการกำกับดูแลและตรวจสอบทั้งหมดพร้อมกับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะไม่สามารถถอนงบจากระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้อีกต่อไปและว่างบ711ล้านกับอีก600,000ดอลลาร์ของหน่วยงานดังกล่าวนั้นมากเกินไปทั้งนี้ CFPB ตกเป็นเป้าโจมตีจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาตั้งแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาผลักดันให้รวมหน่วยงานนี้เข้าไปในร่างกฎหมายปฏิรูปการเงินหลังวิกฤตการเงินในปี2007-2008และหน่วยงานนี้ได้รับงบประมาณจากเฟดเพื่อป้องกันแรงกดดันทางการเมืองท่าทีของคณะทำงานทรัมป์ต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ตอกย้ำถึงความขัดแย้งระหว่างคำมั่นสัญญาแนวประชานิยมของทรัมป์ในการลดต้นทุนให้กับครอบครัวชนชั้นแรงงานและคำมั่นในการลดกฎระเบียบขั้นตอนที่ซับซ้อนของรัฐบาลโดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทรัมป์กล่าวว่าจะกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ 10% จากปัจจุบันที่ดอกเบี้ยดังกล่าวพุ่งสูงกว่า 20% โดยเฉลี่ยหลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี2022และ2023และทางหน่วยงานนี้เริ่มเดินหน้าตามแผนงานที่เสนอให้กำหนดเพดานดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วก่อนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเมื่อวันเสาร์หน่วยงาน CFPB ก่อตั้งเมื่อปี2008เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องผู้บริโภคในการต่อรองกับธนาคารบริษัทบัตรเครดิตและสถาบันผู้ให้กู้ต่างๆซึ่งเจอกับกระแสวิจารณ์และการเดินเรื่องทางกฎหมายจากสถาบันการเงินใหญ่และสมาคมด้านการเงินมาโดยตลอดนะคะพูดถึงการใช้อำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนหลังเข้ารับตำแหน่งนะคะนำไปสู่คำถามตามต่อที่ว่าศาลสูงสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายตุลาการนั้นจะเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลชุดนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนนะครับชี้ว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมนะครับก็ได้มีการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับมากกว่าประธานาธิบดีคนก่อนๆ นะครับซึ่งก็รวมถึงประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคือการจำกัดการให้สถานะพลเมืองอเมริกันแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนี้การระงับงบประมาณที่ผ่านการรับรองของรัฐสภาแล้วตลอดจนการถอดถอนหัวหน้าองค์กรอิสระของรัฐบาลกลางหลายแห่งนะครับเออร์วินเคเมลินสกี้คณบดีของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์กล่าวว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือทัศนคติอย่างสุดขั้วเรื่องการใช้อำนาจของประธานาธิบดีอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทางด้านมาร์คทุสเน่ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเชื่อว่าขณะนี้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเดิมพันว่าตุลาการศาลสูงชุดนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการปกป้องกฎหมายและทางรัฐบาลกำลังถือไพ่เหนือกว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่ามีแรงต้านในฝ่ายตุลาการนะครับคุณนิติการโดยคำสั่งฝ่ายบริหารหลาย10ฉบับที่ทรัมป์ลงนามนั้นได้นำไปสู่การฟ้องร้องในศาลชั้นรองๆลงมานะครับรวมถึงคำสั่งเรื่องมาตรการกีดกันผู้อพยพการจำกัดสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลข้ามเพศและสถานะทางกฎหมายของสำนักงานประสิทธิภาพของรัฐบาลกลางหรือ DOGE ที่ทรัมป์จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ลดงบประมาณและขนาดของรัฐบาลกลางโดยให้มหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เป็นผู้ดำเนินการนั่นเองโดยคาดว่าตุลาการศาลสูงสหรัฐหรือว่าสุพรีมคอร์ตนะครับจะนั่งบัลลังก์พิจารณาคำร้องต่างๆเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าคำร้องเหล่านั้นจะผ่านศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มาอย่างรวดเร็วแค่ไหนนะครับสตีฟชวินแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยวิทยาเขตชิคาโกเชื่อว่าคำสั่งหลายฉบับของทรัมป์นั้นมีโอกาสสูงนะครับที่จะถูกปัดตกในชั้นศาลโดยเฉพาะคำสั่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นการสั่งปิดหน่วยงานของรัฐบาลที่ก่อตั้งและได้รับทุนจากรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งความพยายามตัดงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภามาแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางบางคนได้สั่งชะลอความพยายามของทรัมป์ในบางเรื่องแล้วรวมทั้งการตัดงบประมาณของบางหน่วยงานด้วยโรเบิร์ตใช่อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหา วิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าทรัมป์มีโอกาสแพ้นะครับหากคำร้องนั้นเดินทางไปถึงศาลสูงเมื่อพิจารณาจากการแบ่งแยกอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันอย่างชัดเจนตามที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับรวมทั้งคำสั่งที่ขัดกับกฎหมายและคำตัดสินของศาลสูงเองก่อนหน้านี้ครับ
มาที่ประเด็นกรณีของการจำกัดสถานะพลเมืองอเมริกันสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐในประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วนักวิเคราะห์เองมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
ครับก็ต้องย้อนกลับไปวันที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนนะครับโดยทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งจำกัดการให้สถานะพลเมืองสหรัฐโดยอัตโนมัติแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศนี้นะครับในกรณีที่พ่อและแม่ของเด็กไม่ใช่พลเมืองอเมริกันหรือมิได้อาศัยอยู่ในประเทศนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองต่อมาศาลในบางรัฐนะครับสั่งระงับคำสั่งฝ่ายบริหารที่ว่านี้อย่างไม่มีกำหนดนะครับโดยให้เหตุผลว่าคำสั่งของทรัมป์ขัดกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐบทแก้ไขที่14ที่บอกเอาไว้ว่าเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐถือเป็นพลเมืองของประเทศนี้รอยเตอร์สได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่านี้ซึ่งทุกคนระบุนะครับว่าหากเรื่องนี้ถูกส่งไปถึงศาลสูงเชื่อว่าศาลสูงจะปัดตกทันทีนะครับคุณอธิการ
ค่ะ
แต่ว่านักวิชาการบางคนก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับและคาดว่าอาจมีตุลาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างน้อย1คนที่ต้องการให้เปิดพิจารณากฎหมายสถานะพลเมืองที่แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อปี1898ภายใต้คำร้องที่ชื่อว่าสหรัฐกับหว่องคิมอาร์กนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับเราลงเอาไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับโดยอาจตีความนะครับอันนี้คือในส่วนของนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าตุลาการศาลสูงบางคนอาจจะตีความว่าเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐในกฎหมายฉบับนี้อาจจะหมายถึงเด็กที่พ่อแม่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันแต่กำลังอยู่ระหว่างการได้รับสถานะที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นการตีความคำที่ใช้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ว่านี้นะครับโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐชุดนี้นะครับชี้ว่าคำตัดสินที่ว่านี้ของศาลสูงหมายรวมถึงเด็กที่มีพ่อแม่อยู่อาศัยอย่างถาวรในสหรัฐเท่านั้นคือไม่ได้รวมเด็กที่พ่อแม่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนั่นเองทางด้านกัวแตมฮานส์นะครับอาจารย์ด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับแสดงความหวังว่าศาลสูงจะสั่งยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารว่าด้วยการจำกัดการให้สถานะพลเมืองสหรัฐนี้ทันทีแต่ที่ผ่านมาผู้ชาญผู้นี้นะครับยังไม่มั่นใจในตุลาการศาลสูงชุดนี้มากนักและยังบอกได้ว่าการดำเนินนโยบายของทรัมป์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังเข้ารับตำแหน่งนั้นถือเป็นภัยคุกคามสูงสุดต่อประชาธิปไตยของอเมริกานับตั้งแต่สงครามกลางเมืองนะครับ
มองออกไปในประเด็นกว้างๆเลยนะคะจุดยืนรวมถึงแนวโน้มคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยเป็นมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง
ครับก็ต้องไปดูที่ตัวตุลาการศาลสูงกันก่อนนะครับคือมีทั้งหมด9คนนะครับตุลาการ9คนปัจจุบัน6ใน9เนี่ยเป็นผู้มีแนวคิดเอ็นเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมนะครับในจำนวนนี้มี3คนนะครับที่ทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้งเองระหว่างการดำรงตำแหน่งสมัยแรกได้แก่ผู้พิพากษานิวกอร์ซิชผู้พิพากษาเบรตคาวานาและผู้พิพากษาเอมี่โคนี่แบรเรตนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่จะมีคำตัดสินที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะต้องมีตุลาการฝ่ายขวาฝ่ายขวานะครับอีกอย่างน้อย2คนจาก6คนที่บอกไปนะครับที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายเสรีนิยมหรือฝ่ายซ้ายที่มีอยู่3คนนั่นเองนักวิเคราะห์ชี้ว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับดูเหมือนคำตัดสินของศาลสูงชุดนี้กำลังทำให้กฎหมายของสหรัฐเนี่ยเอ็นเอียงไปทางขวามากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งการกลับคำตัดสินของศาลสูงว่าด้วยสิทธิในการทำแท้งเสรีการขยายสิทธิในการถือครองปืนและการปฏิเสธกระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆผ่านนโยบายความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงชัยชนะทางกฎหมายของทรัมป์ในคดีฟ้องร้อง3คดีเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งนำไปสู่การยืนยันสิทธิของประธานาธิบดีที่จะได้รับการปกป้องจากการถูกดำเนินคดีอาญาต่างๆขณะที่อยู่ในตำแหน่งด้วยนะครับต้องบอกว่าตุลาการศาลสูงนั้นอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตนะครับคุณนิติการนอกเสียจะลาออกไปเองโดยทรัมป์อาจจะมีโอกาสแต่งตั้งตุลาการคนใหม่ในช่วง4ปีจากนี้นะครับขณะที่อยู่ในตำแหน่งด้วยหากว่ามีผู้พิพากษา1ใน9ที่มีเหตุให้ต้องสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ลงนั่นเองครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์กล่าวว่าตนไม่มีความสนใจจะเข้าซื้อสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ที่สหรัฐพยายามแบนแอปดังกล่าวเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะโดยมัสก์ได้ให้ความเห็นซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวันเสาร์ในการประชุมของ The Well Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสื่อสัญชาติเยอรมัน Excel Springer มัสก์บอกว่าตนไม่ได้ยื่นข้อเสนอซื้อ TikTok เพราะไม่ได้ใช้แอปด้วยตนเองและไม่คุ้นเคยกับรูปแบบของแอปยอดนิยมในอเมริกานี้โดยหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารขยายเวลาการแบนแอปดังกล่าวและผลักดันให้สหรัฐเข้าซื้อกิจการในลักษณะร่วมทุนรวมทั้งเพิ่งลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งอาจใช้เข้าซื้อหุ้น TikTok หากหาบริษัทอเมริกันเข้าซื้อกิจการดังกล่าวได้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะติดตามเราทั้งทาง FacebookInstagram, X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America VOA Washington มาจัดอันดับหนังประจำสัปดาห์กันอย่างเร็วๆนะคะสุดสัปดาห์นี้ค่ะแอนิเมชัน Dogman ยังคงครองที่1อยู่นะคะที่รายได้13,700,000ดอลลาร์ค่ะอันดับ2เป็นหนังเชื่อธีมวาเลนไทน์ Heart Eyes นะคะก็จะเป็นฆาตกรหน้ากากตารูปหัวใจไล่เข็งฆ่าคู่รักในวันวาเลนไทน์ทำรายได้ที่8,500,000ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายอันดับ3 Love Hurts นะคะหรือชื่อไทยด้วยรักและลูกปืนนะคะก็เป็นเรื่องราวหนังแอคชั่นที่ต้องติดตามกันก็ทำรายได้ในสัปดาห์แรกที่5,800,000ดอลลาร์นะคะอันดับ4ยังไม่หนีไปไหนสำหรับมูฟาซา The Lion King ตะกายหน้าผาที่รายได้เพิ่มอีก3,900,000ดอลลาร์และอันดับ5 The Company นะคะเก็บเงินไปอีก3,000,000ดอลลาร์คุ้มทุนสร้าง10,000,000ดอลลาร์ใน2สัปดาห์ที่เข้าฉายไปซะแล้วนะคะใกล้เข้าสู่วันวาเลนไทน์กันทุกปีนะคะทุกทีแล้วนะคะหนุ่มสาวคนโสดอเมริกันตอนนี้หันมาใช้บริการที่นัดเจอกันแบบตัวต่อตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องสวายป์ไรท์และสวายป์เลฟมานานนะคะซึ่งคุณคมสันศิรวิบุญชัยนำรายงานจากผู้สื่อข่าวคาริน่าฟาบราเชียนมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ท่ามกลางความนิยมของสังคมในการหาคู่ผ่านแอปออนไลน์แต่สำหรับบางคนแล้วรูปภาพโปรไฟล์และคลิปผ่านหน้าจอยังถือว่าไม่เพียงพอนะครับพวกเขาต้องการพบเจอบุคคลอีกฝั่งแบบจริงๆในสาระความต้องการนี้นำไปสู่ธุรกิจบริการนัดพบเพื่อสังสรรค์ตามร้านอาหารที่เปิดกว้างสำหรับคนหาคู่เดทหรือแม้กระทั่งผู้ที่กำลังมองหามิตรภาพใหม่ๆตัวอย่างของบริการดังกล่าวคือ Dinner Table โดยผู้จัดงานจะเปิดโอกาสให้คนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อมาร่วมทานมื้อค่ำกับกลุ่มบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันอย่างเช่นเปิดรับ20ที่นั่งเพื่อนัดทานข้าวเย็นที่ร้านอาหารเม็กซิกันในย่านใจกลางกรุงวอชิงตันเพื่อให้การพบปะเพื่อนใหม่หรือว่าคู่เดทคนใหม่เป็นไปอย่างลื่นไหลทีมงานของ Dinner Table ได้จัดเตรียมหัวข้อสนทนาซ่อนเอาไว้ใต้จานอาหารสำหรับคนที่นึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรกับคนแปลกหน้าไทเลอร์เทผู้ร่วมก่อตั้ง Dinner Table กล่าวว่าเราเริ่มต้นจากมหานครนิวยอร์กโดยมีแนวคิดว่าต้องการให้คนแปลกหน้ามีโอกาสพบปะกันตามร้านอาหารต่างๆในเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่บริการ Dinner Table ดำเนินธุรกิจมาแล้วราว1ปีเศษได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กทำให้บริษัทตัดสินใจขยายบริการนัดพบสังสรรค์ทานมื้อค่ำมาอย่างกรุงวอชิงตันI've been on Bumble, I've been on Hinge, I've been on Tinder. Kevin Cantarillo, หนึ่งในลูกค้าของ Dinner Table, เผยว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาใช้บริการแอปหาคู่ทั้ง Bumble, Hinge และ Tinder, รวมถึงทางเลือกอื่นๆแต่เขาต้องการทำอะไรที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขาเสริมว่าอยากพบคนใหม่ๆตามงานเลี้ยงอาหารค่ำพูดคุยแบบเจอหน้ากันซึ่งแอปหาคู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ข้อมูลทางสถิติจาก Dinner Table เผยว่าผู้หญิงดูเหมือนจะมีความสนใจการพบปะแบบเจอตัวจริงๆมากกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยแล้วลูกค้าราว 70% ของบริการนี้เป็นผู้หญิงอแมนดานิกลูกค้าอีกรายกล่าวว่าเธอพยายามลดการใช้งานโทรศัพท์ไม่มัวแต่จ้องหน้าจออยู่กับโลกในความเป็นจริงในปัจจุบันและออกไปเจอผู้คนให้มากขึ้นทนั่นคลาวส์เฮลเลอร์ผู้ก่อตั้ง Creative Lunch Club ที่ให้บริการคล้ายกันเล่าถึงที่มาของบริการนี้ที่เริ่มต้นขึ้นในปี2023เขาบอกว่าในมื้อเที่ยงเขามักจะทานข้าวที่บ้านหรือตามร้านอาหารคนเดียวเลยมีความคิดผุดขึ้นมาว่า น่าจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเจอคนใหม่ๆเพราะเราทุกคนต้องทานข้าวเที่ยงกันอยู่แล้วที่ผ่านมา Creative Lunch Club จัดกิจกรรมสังสรรค์พบปะผู้คนตามมื้อเที่ยงในเมืองต่างๆมามากกว่า100แห่งทั้งในยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียสำหรับบางคนที่ย้ายถิ่นฐานการได้พบเจอคนใหม่ๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเดเมียนเจคอบส์ทนายความที่เพิ่งย้ายจากฮ่องกงมาอย่างซานฟรานซิสโกเล่าว่าตอนย้ายมาที่เขตเบย์แอเรียแทบจะไม่รู้จักใครเลยเขาจึงพยายามหาวิธีเพื่อที่จะเจอผู้คนให้มากขึ้นเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆไม่ว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นจะพัฒนาไปในทิศทางใดอย่างน้อยก็ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจและทำให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้บ้างคัสลีย์คินแลมนักวิชาการสังคมศาสตร์อธิบายว่ามีแนวโน้มที่เราจะพึ่งพาเครื่องมือแอปหาคู่เหล่านี้มากจนเกินไปผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายการเล่นปัดหน้าจออยู่ตลอดเวลาแม้จะพบเจอโปรไฟล์ของผู้คนมากมายแต่กลับไม่สามารถพัฒนาปฏิสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่มีความหมายลึกซึ้งได้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าการใช้เวลาร่วมกับผู้คนใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักจะส่งผลเชิงบวกด้านอารมณ์และเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตมากกว่าการใช้แอปหาคู่ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะส่งท้ายกันวันนี้ยกพื้นที่ให้คุณส่งพจน์กับศึกซูเปอร์โบเลยค่ะ
ใช่ก็กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับระหว่างทีม Kansas City Chiefs นะครับกับทีม Philadelphia Eagles เป็นการแข่งขันที่นครนิวออร์ลีนส์นะครับโดย Kansas City Chiefs ก็กำลังไล่ล่าแชมป์ซูเปอร์โบสมัยที่3ติดต่อกันเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์นะครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว2ปีก่อนก็แน่นอนนะครับเป็นชัยชนะของ Chiefs ไปในตอนนั้นที่จับตากันอีกอย่างหนึ่งก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่เข้าร่วมชมซูเปอร์โบว์ระหว่างการดำรงตำแหน่งนะครับโดยก่อนที่จะแข่งขันทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ Fox เกี่ยวกับเกมค่ำคืนนี้แล้วก็บอกชัดเจนนะครับว่าเชียร์แคนซัสซิตี้ชีฟส์ด้วยแต่อีกคนหนึ่งนะครับที่ผู้คนเฝ้ารอชมก็คือเทเลอร์สวิฟต์นะครับที่ก็จะไปชมแฟนหนุ่มทราวิสเคซี่ไทเอ็นของชีฟให้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้เช่นกันนะครับที่น่าสนใจคือเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยออกมาประกาศตัวสนับสนุนคามาลาแฮร์ริสคู่แข่งของทรัมป์อย่างชัดเจนในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าทั้งคู่จะได้เจอกันหรือเปล่านะครับระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับเทเลอร์สวิฟต์ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับคุณนิติการ
ค่ะน่าติดตามกันนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ตอนนี้เตรียมอาหารของว่างของรับประทานนั่งร่วมวงดูซุปเปอร์โบว์กันอยู่หรือยังหลังจากนี้จะยังไงต่อนะคุณสมพจน์คุณนิธิการ
คิดว่าเลิกรายการก็อาจจะต้องรีบวิ่งกันไปดูแล้วค่ะคือตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วนะคะ
ใช่ก็แข่งไปแล้วนะฮะแล้วก็เราก็นั่งอยู่ในสตูดิโอยังไม่รู้นะตอนนี้สกอร์เท่าไหร่คุณธีรรัตน์อาจจะดูแล้วคุณธีรรัตน์อาจ
จะเริ่มดูแล้ว
ใช
่ค่ะยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะ
ครับ
ยังฟังคุณทรงพจน์คุณนิธิการอย่างตั้งอกตั้งใจ
ครับอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะรอดูกันก็คือช่วง half time show หรือช่วงพักครึ่งนะครับอันนั้นก็อีกประมาณ1 ชั่วโมงกว่าๆจากนี้ถึงจะถึงการแสดงของเคนดริก ลามาร์นะฮะก็เป็นนักร้องที่เพิ่งได้รางวัลแกรมมี่ไปสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็เป็นนักร้องฮิปฮอปที่ต้องบอกว่าชื่อเสียงโด่งดังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในหมู่คนบริการที่นี่ครับ
โอ้ค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อไปการเมืองก็เข้มข้นนะคะการเมืองเรื่องราวของอำนาจฝ่ายบริหารอำนาจตุลาการแล้วก็ซุปเปอร์โบว์จะออกมาทางไหนกันแน่ติดตามความน่าสนใจในหลายวิติวันนี้จาก VOA ขอบคุณคุณนิธิการคุณทรงพจน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ